Ταξιδεύοντας με φως ελληνικό. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. με την εκπληκτική μουσική του Κάρλος Σαντάνα το ξεκίνημά μας, φίλες και φίλοι, στην Ελλάδα και στον κόσμο της σημερινής μας εκπομπής, για να ταξιδέψουμε παρέα με φως ελληνικό. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Στο μικρό και φιλόξενο τεχνοχώρο Εργοτάξιο στη Δάφνη παίζεται κάθε Σάββατο το κοινωνικό έργο του Χρήστου Γαλάνη «Η Φωνή του Άβερελ», το οποίο διερευνά τον κόσμο της φιλοδοξίας, των προσωπικών επιδιώξεων, του κινησμού, της λύθης, των κρυμμένων μυστικών και στον αντίποδα τον κόσμο της φιλίας, της μνήμης και του συναισθήματος. Η άνοδος και η πτώση, η αναπόφευκτη μοναξιά, η συνειδητοποίηση της οδυνηρής πραγματικότητας, το ταξίδι προς την αυτογνωσία είναι μερικά από τα θέματα που θίγει αυτό το γλυκόπικρο έργο, για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα με τον συγγραφέα του, σκηνοθέτη και πρωταγωνιστή Χρήστο Γαλάνη και τις πρωταγωνίστριές του Δήμητρα Φωτοπούλου και Αλεξία Ξηγαλά, που είναι στη συντροφιά μας. Σας καλησπερίζω, καλώς ήλθατε.
Καλησπέρα. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση.
Είναι χαρά μου που είστε εδώ. Είδα το έργο. Πραγματικά μια πάρα πολύ ωραία δουλειά, Χρήστο. Ένα εξαιρετικό σύγχρονο έργο,
ναι,
που πραγματεύεται πολλά θέματα σημερινά.
Ναι, βεβαίως. Όπως είπες, αγαπητέ Γιάννη, είναι ένα έργο που αφορά σημερινούς σύγχρονους ήρωες. Είναι ένα κοινωνικό έργο και ανήκει στο είδος της μαύρης κωμωδίας. Οι καταστάσεις περνώντας μέσα από τα φίλτρα του κινησμού, της φιλοδοξίας, του σε γενικότερες γραμμές ο σκοπός αγιάζει τα μέσα, σκοτεινιάζουν, γκριζάρουν. Γι' αυτό λέμε ότι ανήκει στο είδος μαύρης κωμωδίας.
Με δραματικά στοιχεία μέσα.
Με δραματικά στοιχεία. Το κωμικό στοιχείο εναλλάσσεται με το δραματικό. Και αυτό δημιουργεί κάποιες καταστάσεις και κωμικές και δραματικές. Δηλαδή ο θεατής, μπορείς να πεις ότι, πολύ σωστά το είπε στην αρχή, είναι ένα γλυκόπικρο έργο. Αυτό ακριβώς.
Το οποίο δημιουργεί πολλούς προβληματισμούς, πιστεύω, σε όλους εμάς που το παρακολουθούμε, που το βλέπουμε.
Ναι.
Και έχει να κάνει και με το ραδιόφωνο.
Βεβαίως έχει.
Αλλά και με το Looky Look.
Βεβαίως. Είναι... Το ραδιόφωνο είναι ένα μέσο που το αγαπήσαμε μικρά παιδιά, εγώ τουλάχιστον η δική μου γενιά, τη δεκαετία του 70, του 80, πριν ακόμα την έλευση του ίντερνετ κτλ. Ήταν ένα αγαπημένο μέσο. Ο Looky Look ήταν ένα ανάγνωσμα επίσης που ήταν πολύ διαδεδομένο τότε. Και οι ήρωες ξεκινάνε στο τέλος της δεκαετίας του 80, όταν έγινε η ελεύθερη ραδιοφωνία. Το 89 ξεκίνησε. Το 90 πάρα πολλοί ιδιωτικοί ραδιοφωνικοί σταθμοί ξεκίνησαν και οι ήρωές μας απορροφήθηκαν από ένα ραδιοφωνικό σταθμό σαν μια φοιτητική παρέα τότε, για να βρεθούν αργότερα 30 χρόνια από εκεί που ξεκινάει το έργο μας, δηλαδή σήμερα, να ρίξουμε μια ματιά στο παρελθόν, το πώς ήταν και πώς είναι τώρα. Μιλάμε για δύο πολύ διαφορετικές καταστάσεις, για δύο πολύ διαφορετικές πραγματικότητες.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
Έχουν αλλάξει πάρα πολλά.
Σε αυτά τα 30 χρόνια.
Πάρα πολλά. Βέβαια δεν μπορεί να πούμε ότι είναι και θετικά πράγματα και αρνητικά πράγματα. Αλλά η πορεία αυτών των ανθρώπων, η εξέλιξή τους έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε τους ίδιους ανθρώπους 30 χρόνια πριν, τους βλέπουμε και τώρα, σε μια καινούργια κατάσταση.
Και βέβαια τον Άβερελ δεν τον ακούμε. Ακούμε μόνο τη φωνή του, γι' αυτό και το έργο λέγεται «Η φωνή του Άβερελ». Και για όσους έχουν διαβάσει Looky Look, ξέρουν πολύ καλά ότι ο Άβερελ ήταν ένας από τους αδελφούς Ντάλτονς.
Ακριβώς.
Ο πιο αφελής, νομίζω.
Ο αφελής, ο πιο χαζός, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι. Ο Άβερελ είναι ένας συνεργάτης του πρωταγωνιστή, του χαρισματικού Άλκη, του υπερόπτη Άλκη, του βασικού ήρωα.
Τον οποίο υποδίεσαι εσύ.
Τον οποίο υποδίωμαι εγώ. Ένας σκοτεινός συνεργάτης, αμφιλεγόμενος, όχι ακριβώς σκοτεινός θα έλεγα,
ναι,
ο οποίος παίρνει το ψευδώνυμο Άβερελ, κάνει μια εκπομπή με το όνομα «Η Φωνή του Άβερελ», εγκαθίσταται στο σταθμό, εγκαθιστά την εξουσία του σε εισαγωγικά θα έλεγα, και βγάζοντας έξω από το σταθμό τον Άλκη. Έχει να κάνει με ένα παρασκήνιο. Αυτή η πτώση του Άλκη δημιουργεί έντονες ψυχολογικές καταστάσεις. Βρίσκεται αποκλεισμένος και αποκομμένος, φιλοξενούμενος στο σπίτι των φίλων του, και σε κατάσταση πτώσης έρχεται να αντιμετωπίσει μια πολύ νεαρή κοπέλα, η οποία θέλει να ασχοληθεί με το ραδιόφωνο. Ο Άλκης πέφτει, η Εύα θέλει να ανέβει. Αυτό δραματουργικά έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον.
Είναι ένα σημείο. Από την Εύα υπάρχουν ακόμα η Ελισάβετ και η Αθηνά.
Ακριβώς. Η Ελισάβετ και η Αθηνά που είναι μαζί μας.
Είναι μαζί μας.
Βεβαίως.
Η Ελισάβετ είναι η Δήμητρα Φωτοπούλου και η Αθηνά η Αλεξία Ξηγαλά.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρεθήκαμε εδώ στο στούντιο σήμερα για να συνομιλήσουμε. Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μας. Και φυσικά όλο αυτό το ενδιαφέρον για την τέχνη, για το θέατρο και την εκτίμηση μας συγκινεί, γιατί μας δίνει και εμάς κουράγιο και δύναμη για να προχωρήσουμε.
Μα η τέχνη μας πάει μπροστά
στους δύσκολους δρόμους της τέχνης.
Η Ελισάβετ είναι μια ευαίσθητη
εγώ,
και ρομαντική
λοιπόν,
γυναίκα,
αλλά και λίγο την αντιφατική. Ελισάβετ. Η Ελισάβετ είναι μια ύπαρξη τρυφερή, ρομαντική, ευαίσθητη, αλλά και αντιφατική. Είναι όμορφη και το ξέρει. Η ομορφιά της είναι το διαβατηριό της.
Και έχει και έναν αέρα.
Και έχει και έναν αέρα. Αυτή
εξαιτίας
η εξωτερική εμφάνιση λοιπόν τη πήγαινε μπροστά. Σταματάει στις δυσκολίες. Δεν είναι ο άνθρωπος που θα δώσει μάχες. Γυρνάει πίσω. Της αρέσει λίγο να μένει εκεί στην εξωτερική της ομορφιά. Δεν είναι ο σκοπός αγιάζει τα μέσα η Ελισάβετ. Είναι και αντιφατική συνάμα. Αυτό το δείχνουν, το φαίνεται σε διάφορες στιγμές του έργου. Κάποια στιγμή όμως, εγώ έτσι όπως τη βλέπω, σε ωριμότητα, σε όριμη ηλικία, αφυπνίζεται η Ελισάβετ. Δεν θέλει πια να είναι, δεν ήταν ποτέ φιλόδοξη, αλλά βρίσκει τον πραγματικό της σε αυτό. Σε κάποια στιγμή λέει ότι εγώ γυρνάω στο νησί μου, φεύγω. Άρα υπάρχει μια αφύπνιση. Τα παρατάει όλα και προχωράει να βρει το δικό της δρόμο, τη δική της εσωτερική φωνή.
Αντίθετα, φιλόδοξη είναι η Αθηνά, την οποία υποδίεσαι, Αλεξία.
Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση. Ήταν χαρά μας. Εγώ, ναι, εγώ υποδίω με την Αθηνά, η οποία είναι μια άκρος φιλόδοξη γυναίκα, όμως παράλληλα είναι και συναισθηματική και αυτή και ρομαντική και ευαίσθητη.
Αυτά κάνει ο Χριστός.
Έχει ένα πιο βαθύ χαρακτήρα, αλλά είναι και σκοτεινή από την άλλη την πλευρά. Πατάει επιπτωμάτων. Παλιά ήταν, διάβαζε πάρα πολλά βιβλία, αλλά τώρα έχει χαράξει το δικό της δρόμο και τη δική της πορεία, γιατί θέλει να είναι πρώτη στο ραδιόφωνο. Και αυτό δεν φαίνεται στην αρχή του έργου, φαίνεται στην εξέλιξή του. Γι' αυτό είπα ότι είμαι και σκοτεινός χαρακτήρας.
Η Αθηνά η οποία και παίζει στο έργο πολύ πριν την εμφάνισή της. Γιατί γίνεται συχνή αναφορά.
Μιλάμε συνέχεια,
το
όνομα
ναι, ναι. Μιλά συνέχεια. Και στο τέλος δεν θα αποκαλύψω τι γίνεται και τι.
Όχι βέβαια.
Ναι.
Είτε έχουμε ακόμα παραστάσεις.
Ναι, 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 γι' αυτό το λέω. Οπότε δεν θα πω κάτι άλλο σε σχέση με την Αθηνά, γιατί δεν θέλω να αποκαλύψω
να
τι γίνεται, να προδώσω τα μυστικά του τέλους. Απλά άμα θέλετε μπορώ να διαβάσω
μετά,
okay, ένα αποσπάσμα.
Θα ακούσουμε το επόμενο τραγούδι
ναι, ναι, ναι.
Και συνεχίζουμε.
Που είναι και πολύ ωραίο.
Μέσα στο κλίμα του
έργου. Ναι, ναι, πάντα.
We'll be right back.
Και από τους Rainbow εμείς θα επιστρέψουμε στον Averell και στη φωνή του, αφού προηγουμένως στείλουμε την αγάπη μας στην Αγγελική Λούκα, την χαμογελαστή οικαστικό μας, τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιήτρια που μας προσφέρει κυκλαδοσύνη, την Ελένη με το άρωμα του θαλασσινού κυσού, την Εφέλη του ανέφελου ουρανού και τον Θανάση Ζάμπα, το γιατρό και ποιητή που είναι γεμάτος καλοσύνη. Επιστρέφουμε λοιπόν στον Averell. Είπαμε το όνομα που προήλθε από το Lucky Luke. Ναι. Και υποθέτω ότι διάβαζε πολύ Lucky Luke στα νιάτα σου, Χρήστο.
Ναι, βέβαια. Μου άρεσε πάρα, πάρα πολύ. Και στον ήρωα, στον Άλκη, βρήκα μια αναλογία σε γενικές γραμμές σε σχέση με το εξής. Ο Lucky Luke τέλειωνε μια περιπέτειά του και έλεγε, έφευγε, λέγοντας, τραγουδώντας, είμαι ένας φτωχός και μόνος καουμπόι. Αποσυρότανε. Ο Άλκης κατά βάθος σαν ήρωας έχει μία μοναχικότητα. Είναι χαρισματικός, τα πηγαίνει πάρα πολύ καλά στο ραδιόφωνο μέχρι το σημείο που αναγκάζεται να βγει έξω, αλλά πάντα θέλει να αποσύρεται σε ένα δικό του
σύμπαν, σε ένα δικό,
σύμπαν, σε ένα δικό του κόσμο. Όταν γύρισαν τα πράγματα εναντίον του, αυτόν το δικό του κόσμο είχε όλο τον χρόνο να τον βιώσει από την ανάποδη. Δηλαδή να μπει σε μια διαδικασία και αυτογνωσίας, γιατί η πτώση και η ήττα μπορεί να οδηγήσει κάποιον και στην αυτογνωσία.
Και η μοναξιά.
Και η μοναξιά, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Είναι κάποιες φορές αυτά, αν κάποιος τα δει και με ένα άλλο μάτι, μπορεί να βρει και θετικά πράγματα. Δηλαδή μπορεί να λίγο να αγγίξει τον εαυτό του κατά κάποιο
τρόπο. Και να δει τα λάθη του.
Και να
δεν έκανε σωστά.
Ακριβώς. Γιατί η διαρκής κίνηση σε βγάζει από τον εαυτό σου με την έννοια ότι προσπαθείς, κινείσαι μπροστά, αλλά δεν γυρνάς στον εαυτό σου. Προσπαθείς συνέχεια να πετύχεις κάτι. Είναι και αυτή μια ανάγνωση, αυτό θα μπορούσα να πω.
Και βλέπει ο Άλκης μετά από την αποχώρησή του από το ραδιοφωνικό σταθμό όλο τον κόσμο του να καταραίει.
Ο κόσμος καταραίει και το χειρότερο για αυτόν είναι ότι αρχίζει να υποψιάζεται ότι οι φίλοι του,
αυτό είναι το χειρότερο,
φίλοι,
ναι.
Μπορεί να είναι υπέτειοι για την παραίτησή του από το σταθμό. Και ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί. Αυτό είναι το χειρότερο από όλα. Γιατί πλέον αλλάζουν οι ισορροπίες μέσα.
Γιατί κλονίζεται η εμπιστοσύνη πια απέναντι στους φίλους και κλονίζονται φιλίες χρόνων.
Ακριβώς. Η εμπιστοσύνη είναι ένα καθοριστικό συνέστημα κατά τη γνώμη για τον άνθρωπο. Χωρίς αυτό, δεν ξέρω, είναι θέμα ισορροπίας για τον άνθρωπο. Όταν λοιπόν χάνει την εμπιστοσύνη προς τους ανθρώπους, γυρνάει πάρα πολύ στον εαυτό του και η καχυποψία του αλλάζει εντελώς τις σχέσεις και τις ισορροπίες και με τους φίλους του.
Και μέσα στους παλιούς του φίλους είναι η Ελισάβετ.
Είναι η Ελισάβετ που ήταν παλιά του φίλη, είναι η Αθηνά που ήταν κάποτε ερωτευμένη μαζί του. Η Αθηνά έχει πάρει τα σκύπτρα πλέον στο σταθμό μαζί με τον Άβερελ και ο Άλκης...
Είναι κάτι της φιλοδοξίας που έχει.
Ακριβώς, είναι μια φιλόδοξη γυναίκα, ακριβώς. Είναι μια φιλόδοξη γυναίκα που οθείται προς τη φιλοδοξία. Η κινητήρια δύναμη θα λέγαμε ότι, ήταν, ότι είναι το ότι η ζωή της δεν πάει καλά, η προσωπική της ζωή. Αυτός είναι ένας λόγος κάποιος να θέλει να
στραφεί στην επαγγελματική καριέρα.
Ακριβώς αυτό. Ναι. Να κάνει μόνο αυτό και να εξελιχθεί μέσα από εκεί, γιατί η ζωή του πάει αλλού, από εκεί που θα ήθελε να είναι.
Παρόλο που κάτι γίνεται στο έργο, εγώ πιστεύω ότι είναι πολύ μοναχικός άνθρωπος η Αθηνά. Παρόλο που είναι φιλόδοξη και ίσως είναι με κόσμο στο ραδιόφωνο και μιλάει και επικοινωνεί με διάφορους ανθρώπους στο σταθμό, πιστεύω ότι είναι μοναχικό άτομο. Παρόλο που γίνεται και κάτι στο έργο, πάλι δεν θα το πω τι γίνεται.
Κρατάς κρυμμένα μυστικά.
Κρατάω κρυμμένα μυστικά. Κρατάω κρυμμένα μυστικά γιατί οι παραστάσεις συνεχίζονται γι' αυτό.
Ναι.
Οπότε ναι. Πιστεύω ότι είναι μοναχικό άτομο και η Αθηνά. Αυτό
και βγάζει προς τα έξω ένα κάτι διαφορετικό από αυτό που είναι.
Ναι, ναι.
Το βγάζει λίγο σκοτεινά, ίσως.
Ναι, το βγάζει λίγο σκοτεινά, ναι.
Ενώ
ναι.
Αντίθετα η Ελισάβετ.
Η Ελισάβετ δεν τη θεωρώ σκοτεινό άτομο. Έτσι. Η Ελισάβετ θεωρώ ότι ήταν μια γυναίκα η οποία αγάπησε τον ήρωα, τον Άλκη του έργου. Ήταν ερωτευμένη, γοητευμένη μαζί του, τον είχε πρότυπο και ήταν για αυτήν ήταν, τον θαύμαζε πάρα πολύ. Δεν τον κατέκτησε ποτέ, δεν μπόρεσε να τον κατεκτήσει.
Και τον ίσως θαύμαζε ως προσωπικότητα ή μέσα από τις εκπομπές του.
Και ως προσωπικότητα,
ως προσωπικότητα
θεωρώ ότι τον θαύμαζε.
Και νομίζω
προσπαθεί να μείνει δίπλα του με παντίους τρόπους. Ναι. Γιατί κάποια στιγμή υπάρξει και μία σχέση με τον Στράτο. Θεωρώ λοιπόν ότι προσπαθεί.
Άλλος ο εφήλος της παρέας ο Στράτος.
Ναι, προσπαθεί λοιπόν να είναι στον περιγυρό του ή να είναι στην αυλή του, έτσι. Και θεωρώ ότι περίμενε από αυτόν κάποια πράγματα που δεν ήρθαν ποτέ. Άλλωστε του λέει σε κάποια στιγμή το έργο, δεν είχες θάρρος ή ήσουνα πάντα σπουδαίος, δεν κατέβηκες ποτέ να σε πλησιάσω, να είσαι ένας καθημερινός.
Άρα ήταν ανομολόγητη πόθη.
Ανομολόγητο, ναι. Ήταν κάτι ανεκπλήρωτο για την Ελισάβετ ο Άλκης.
Ναι.
Έτσι θεωρώ.
Ανομολόγητη πόθη, πάρα πολύ ωραία, το είπες Γιάννη, και ανομολόγητα συναισθήματα. Είναι πολλά πράγματα που φίλοι μεταξύ τους δεν τα ομολογούν.
Και έρχεται κάποια στιγμή που αποκαλύπτονται.
Ακριβώς.
Και εκεί πια μιλάμε για μια έκρηξη συναισθημάτων.
Ακριβώς αυτό.
Γιατί διαλύονται πολλοί κόσμοι, τους οποίους είχαμε φτιάξει μέσα μας, και παρουσιάζονται κάποιοι άλλοι.
Ακριβώς.
Έτσι δεν είναι?
Και αξίες. Και έτσι καταραίουν αξίες, καταραίουν πολλά πράγματα.
Ακριβώς.
Καταραίουν αξίες.
Και αυτό γίνεται και στο έργο.
Ναι.
Ότι πάρα πολύ δεν είναι όπως, ναι, δεν είναι όπως τους είχαμε φανταστεί, όπως τους είχαμε πλάσει όλα αυτά τα χρόνια μέσα στη ζωή μας.
Έτσι ακριβώς. Εγώ θα πρόσθετα ότι η αλήθεια που είπε η Αλεξία είναι και ο σκοπός. Στο θέατρο υπάρχουν συγκρουσιακές καταστάσεις. Δηλαδή καθαίρος υπερασπίζει μια δική του θέση και δημιουργείται μια σύγκρουση. Αυτή η σύγκρουση έχει σκοπό να βγει κάτι αληθινό προς τα έξω. Αν το πετυχαίνουμε αυτό, είναι πολύ μεγάλη μας.
Και πάντα
χαρά.
Υπάρχει η άλλη πλευρά του φεγγαριού.
Ακριβώς.
Γιατί
ακριβώς.
Τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.
Ναι. Συμφωνώ.
Ήταν οι Σκορπιοί που εμφανίστηκαν στο στούντιο, το διάσημο, το μεγάλο συγκρότημα των Scorpions. Την αγάπη μου στην Δέσποινα Καραμέτου, την ποιήτρια με το δικό της ξεχωριστό στίγμα, τη Μαριάνθη από το πάντα μαγευτικό πύλιο, το Δημήτρη Ψαρά, το συνθέτη με το λαϊκό και εξάστερο λόγο που μας ακούει από τις Σέρες, τη Σεμίρα από τη γη της Εορδέας και τον Γιώργο Φόσκολο, το στιχουργό που μας ακούει από το όμορφο Δερβαίνι της Κορινθίας, καθώς και τον φέακα ποιητή, τον Βασίλη Σαμοήλη. Επιστρέφουμε στη φωνή του Άβερελ, μια φωνή η οποία σας αναστατώνει γενικά όλη την παρέα εκεί των παλιόφιλων.
Ναι, ναι, ναι. Ο Άβερελ είναι ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Καταφέρει να επικρατήσει, να κυριαρχήσει στον ιδιωτικό αυτό, στο σταθμό αυτό που δουλεύει. Φαίνεται όμως ότι, εκτός από αυτό, έχει και σχέση με την Αθηνά, την ηρωίδα του έργου, και κάνει μία εκπομπή πάνω της, χωρίς οι άλλοι να το γνωρίζουν.
Και αυτό δημιουργεί περαιτέρω τριγμούς.
Αυτό δημιουργεί περαιτέρω τριγμούς, ακριβώς, γιατί δεν ξέρουν ακριβώς ποιος είναι ο λόγος, ποια είναι η αιτία που ο Άβερελ απευθύνεται τόσο πολύ προσωπικά, μέχρι να αποκαλυφθεί κάποια στιγμή ότι απευθύνεται συγκεκριμένα στην Αθηνά. Αυτό δείχνει ότι ο Άλκης βγαίνει ακόμα πιο έξω από τα πράγματα, πιο έξω από το σταθμό, και πρέπει να συνειδητοποιήσει την καινούργια πραγματικότητα, την καινούργια κατάσταση, και πρέπει να βρει τις δυνάμεις για να μπορέσει να απαντήσει με κάποιο τρόπο.
Μάλιστα. Να η Αθηνά τι κάνει.
Το αποκάλυψε τώρα ο Χρήστος.
Δεν
μπορώ να πω κάτι.
Η Αθηνά, είπαμε, από τη φιλοδοξία της, έτσι.
Ναι, από την φιλοδοξία της και μόνο. Απλά εγώ επιμένω ότι είναι μοναχικό άτομο, παρόλο που, δηλαδή, είναι παντρεμένη με το Στράτο και είναι ερωτευμένη με τον Άβερελ, επιμένω ότι είναι μοναχικό άτομο. Δηλαδή επιμένω σε αυτό το κομμάτι της μοναχικότητας.
Ο Στράτος, ο οποίος βάζει στα χνάρια του Άλκη.
Ναι, ο Στράτος είναι ένας χαρακτήρας που ακολουθάει πάντα. Δεν έχει κανένα κόστος, γιατί ακολουθάει τον Άλκη. Οι επιλογές του Άλκη είναι και δικές του επιλογές. Είναι μέσα σε όλα. Θα έλεγα ότι είναι ένας αναγνωρίσιμος ήρωας.
Και ένας του βολέματος, θα έλεγα εγώ. Ναι. Έτσι, του αρέσουν τα εύκολα.
Του βολέματος, δηλαδή δεν έχει δική του πρωτοβουλία. Ακολουθάει τον Άλκη, ο οποίος είναι ένας χαρισματικός άνθρωπος, και κοντά σε αυτόν κάτι θα κερδίσει. Αν χάσει όμως κάτι ο Άλκης, δεν είναι δικό του. Δεν έχει κόστος ο ίδιος. Δεν έχει κανένα κόστος.
Χρήστο, τι σε ανέπνευσε να γράψει το έργο?
Ναι.
Υπάρχουν και προσωπικά βιώματα μέσα, γιατί συνήθως οι συγγραφείς βάζουν και προσωπικά βιώματα στα έργα τους.
Ναι, τα δικά μου βιώματα είναι η αγάπη μου για το ραδιόφωνο που είχα μικρός.
Η αγάπη για τον Λούκι Λουκ.
Η αγάπη για τον Λούκι Λουκ. Και τη δεκαετία του 90, όταν έκανε τις πρώτες σκέψεις και έγραψα τα πρώτα λόγια για αυτό το έργο, αργότερα το επεξεργάστηκα, πολύ αργότερα, δύο φίλοι μου δουλεύαν στο ραδιόφωνο. Και βγαίναμε τα βράδια και συζητούσαμε μεγάλες παρέες του 90 κτλ. Συζητούσαμε για το ραδιόφωνο. Κάποια στιγμή αναφέρθηκε έτσι κάποια ίντριγκα σχετικά με το ραδιόφωνο, και κάτι μου ξύπνησε όλο αυτό μέσα μου. Και μπόρεσα και έγραψα αυτό το έργο.
Και υπάρχουν βεβαίως και άνθρωποι οι οποίοι ερωτεύονται τις φωνές που ακούνε στο ραδιόφωνο, χωρίς να γνωρίζουν από πού προέρχονται αυτές οι φωνές, χωρίς να έχουν δει. Τουλάχιστον στο παρελθόν γινόταν αυτό,
ναι, ναι,
σε μεγαλύτερο βαθμό, γιατί σήμερα υπάρχει και το ίντερνετ και μπορούν, ναι, να δουν κάποιον, να ψάξουν να το βρουν ποιος είναι ποιος.
Είναι κάτι μαγικό αυτό που έχει το ραδιόφωνο, κατά τη γνώμη μου. Να μπορεί η φαντασία σου να δημιουργήσει ένα πρόσωπο,
έτσι,
που το ακούς. Αυτό κανένα άλλο μέσο δεν το έχει. Γι' αυτό εγώ αγαπώ πάρα πολύ
το ραδιόφωνο. Αυτή είναι η αμεσότητα, ναι, του ραδιόφωνου.
Ακριβώς.
Γι' αυτό το ραδιόφωνο είναι ένας διαρκής έρωτας.
Και εγώ θυμάμαι μικρή, και μάλιστα σε πιο έφηβη πια μετά, να προσπαθώ στο θέατρο της Δευτέρας να είμαι εκεί, να έχω τελειώσει μαθήματα για να μπορέσω να ακούσω τις φωνές, τη λαμπέτη, ναι, ναι, το χόρν, τους διάφορους, για να μπορέσω να φτιάξω το δικό μου φανταστικό,
ακριβώς,
κόσμο.
Ακόμα και ένα τραγούδι να ακούσεις από το ραδιόφωνο, το φτιάχνεις με το δικό σου τρόπο, με τη δική σου φαντασία. Είναι σαν να συνδημιουργήσεις.
Φτιάχνεις εσύ την εικόνα.
Φτιάχνεις την εικόνα ακριβώς.
Δεν είναι τηλεόραση.
Δεν είναι έτοιμη εικόνα. Και αυτό είναι καταπληκτικό, είναι μαγικό. Και νομίζω ότι βοηθάει πολύ και τον ίδιο τον άνθρωπο. Δεν τον βάζει σε έτοιμα πράγματα, κατά τη γνώμη μου πάντα.
Φύγεις λοιπόν μέσα στο έργο σου και τις αγάπες σου. Παρουσιάζεις τις μεγάλες σου αγάπες. Το ραδιόφωνο, και με το οποίο μεγάλωσε η δική μας η γενιά. πριν εμφανιστεί η τηλεόραση και αρχίζει πια ο κόσμος να περνάει στην τηλεοπτική εποχή, mm-hmm. το ραδιόφωνο ήταν η καλύτερη συντροφιά μας.
Ένα ταξίδι μαγικό.
Ναι, μαγικό ταξίδι. Έχει εξακολουθεί να είναι. Έχει φανατικούς λάτρεις στο ραδιόφωνο που δεν τον καταλείπουν. Mm-hmm. Άρα οι μέρες ραδιοφώνου που έλεγε ο Γούντι Άλεν mm-hmm. εξακολουθούν να υπάρχουν. Ευτυχώς για μας που το αγαπάμε.
Ευτυχώς, ναι, ναι. Για μας που το αγαπάμε, πραγματικά.
Αγαπημένο συγκρότημα και η Led Zeppelin, να στείλουμε και εμείς την αγάπη μας στη Μαρινέλα Λίλη με το καθάριο φως του Έαρος, την Αθανασία, την ευγενική ψυχή, την Αγγελική Φακίτσα από τη θεατρική ομάδα της Όλγας Μουργελά, την Ευδοκία Οικονομοπούλου, την καλή μας φίλη από το Διεθνή Πολιτιστικό Σύλλογο Ορίζων, τον Λία Παπακοσταντίνου, τον εξαίρετο συγγραφέα, ποιητή και στιχουργό, τη Δήμητρα με τον ευγενικό λόγο από τη Θήβα, την Κοστούλα το Μαδάκη, τη σκηνοθέτρια της Ευαισθησίας και τον καλό μου φίλο τον Τάσο Λαμπρόπουλο, τον συγγραφέα, στοχαστή και ποιητή που μας ακούει από τη Σαγκάη της Κίνας. Θέλω να ρωτήσω τις δύο κυρίες, μιλήσαμε για τον Άλκη, ότι μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή έκανε ένα ταξίδι στην αυτογνωσία, αν το ίδιο συμβαίνει και με τις ηρωίδες που υποδίεστε, Δήμητρα και Αλεξία.
Ναι. Εγώ πιστεύω ότι στο τέλος η Ελισάβετ παίρνει αυτό το δρόμο. Προχωράει.
Έχει να βρει πάρει τα μαθήματά της.
Τα πήρε τα μαθήματά της. Γι' αυτό λοιπόν λέει φεύγω. Αποφασίζει να πάει στο νησί της. Μπαίνει σε αυτό το δρόμο της αυτογνωσίας.
Άρα είναι η στιγμή που χωρίζει ήρα από το στάρι.
Σωστά.
Που καταλαβαίνει τι της αξίζει, τι της αρμόζει και τι δεν της αξίζει.
Πάνω στην οριμότητά της προφθαίνει. Και φεύγει και πάει να, να συναντήσει τον εαυτό της. Βρίσκει τον δρόμο της.
Αντίστοιχα η Αθηνά.
Η Αθηνά και αυτή έχει αυτογνωσία, αλλά πιστεύω ότι δεν την ενδιαφέρει αυτό. Απλά την ενδιαφέρει
στη
να
συγκεκριμένη
αποκαλύψει
στιγμή.
Συγκεκριμένη στιγμή. Την ενδιαφέρει να ξεγυμνώσει και να βγάλει την αλήθεια της. Γιατί υπάρχει, καταλαβαίνει τι έχει κάνει προς το τέλος. Εννοώ, του έργου και ξεκινώνει και βγάζει την αλήθεια της και υπάρχει και μία κάθαρση θα έλεγα από μέσα της που γίνεται για να φανερώσει το αληθινό της το πρόσωπο ποια είναι πραγματικά.
Και εγώ είναι...
συγγνώμη να συμπληρώσω και εγώ πιστεύω ότι η Ελισάβετ λέει προς το τέλος, γι' αυτό φαίνεται ότι βαδίζει, ρίχνει τα μάτια της μέσα στο δικό της εαυτό, γιατί λέει κάποια στιγμή τίποτα δεν μου αρέσει αν δεν το ερωτεύομαι πια. Έτσι.
Πάντως είναι σκληρή η στιγμή της συνειδητοποίησης της πραγματικότητας.
Ναι, είναι μόνο μία στιγμή.
Η οδυνηρή πραγματικότητα
είναι. Μόνο μία στιγμή όμως πιστεύω ότι είναι στην Αθηνά. Μία στιγμή Αθηνά. Πιστεύω.
Στους υπόλοιπους όμως.
Δεν θα αποκαλύψει.
Δεν θα αποκαλύψει. Στο σύμπαν.
Ανατρέπεται το σύμπαν. Εκεί κατά τη γνώμη υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένας είναι να προχωρήσεις, να κοιτάξεις μπροστά, ακόμα και με ή χωρίς αγωγικά, με κινησμό, τι θέλεις να κάνεις, ή να γυρίσεις τον εαυτό σου, δηλαδή στο τραύμα σου. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Γι' αυτό πάρα πολλοί άνθρωποι προτιμάνε να κοιτάζουν μόνο μπροστά, μόνο συγκεκριμένα πράγματα, μόνο την εξέλιξή τους και αφήνουν σε δεύτερο μέρος τον εαυτό τους.
Βλέπουμε όμως και μια πικρία για τους φίλους.
Για τους φίλους,
τους οποίους πολλές φορές πιστεύουμε και στην πορεία αποδεικνύεται ότι είναι εντελώς διαφορετικοί από αυτό που νομίζαμε, παρουσιάζουν ένα άλλο πρόσωπο, γιατί πολλές φορές μέσα μας φτιάχνουμε έναν κόσμο δικό μας.
Ακριβώς.
Και λέμε ότι ο άλλος είναι έτσι. Δεν είναι έτσι πάντα.
Όχι. Δεν είναι έτσι. Και ίσως αυτή η στιγμή της αλήθειας δοκιμάζει μια φιλία και δείχνει αν μπορεί να συνεχίσει η φιλία αυτή ή να σταματήσει. Δεν είναι εύκολες αυτές τις στιγμές, όπως πολύ σωστά είπες, Γιάννη. Δεν είναι καθόλου εύκολη αυτή η συνειδητοποίηση. Καθόλου εύκολη. Όμως μπορεί να σε βοηθήσει να δυναμώσεις μέσα σου και να βλέπεις με άλλο μάτι, με ευρύτερο μάτι, τους φίλους σου και τη ζωή σου και όλα αυτά. Δηλαδή υπάρχει μια αισιοδοξία μέσα από όλα αυτά.
Και υπάρχουν αρκετά κοινά στους πέντε ήρωες του έργου.
Ναι.
Στους χαρακτήρες των ηρώων.
Ναι.
Πολλά κοινά.
Στοιχεία
και στην Εύα, τη νεαρή και φιλόδοξη αυτή η κοπέλα.
Η Εύα προσπαθεί να βρει μία γωνιά. Ζητάει μία χαρακτηριστική ατάκα της, είναι ότι θέλω κάποιον να τον εμπιστευτώ και δεν βρίσκω κανέναν. Έτσι.
Αυτό δεν είναι σύγχρονο πρόβλημα.
Αυτό είναι. Σύγχρονο πρόβλημα. Η εμπιστοσύνη είναι καθοριστικό, όπως είπαμε, συνέστημα. Θέλει να φύγει από έναν κόσμο. Δουλεύει, εργάζεται ως σερβιτόρα, να ξεφύγει από εκεί, να ανέβει για να μπορέσει μέσα της να απαλύνει και αυτή κάποια πράγματα, γιατί δεν μπορεί να ακουμπήσει σε φίλους, σε ανθρώπους κτλ.
Και όπως έλεγε ο μεγάλος Τάσος Λιβαδίτης, να βρουν μια γωνιά να ακουμπήσουν.
Ναι.
Αυτό πιστεύω ότι ψάχνουμε όλοι μας
Η αδύναμη, ναι, βέβαια.
Να βρούμε ανθρώπους
εμπιστοσύνης. Η Εύα είναι άκρως φιλόδοξη όμως, θα έλεγα εγώ.
Ναι, η Εύα είναι φιλόδοξο πρόσωπο.
Είναι φιλόδοξη,
πολύ,
ναι.
Πολύ φιλόδοξη, δεν το είπαμε αυτό. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει η Αλεξάνδρα.
Είναι νεαρή.
Πιο φιλόδοξη από την Αθηνά.
Πιστεύω πως ναι, αλλά πιστεύω ότι κυμαίνονται στο ίδιο βαθμό. Στο ίδιο βαθμό. Ναι. Αλλά εγώ ήθελα να πω ότι δεν εμπιστευόμαστε πλέον κανένα στις μέρες μας. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη.
Δεν είναι καλό όμως αυτό.
Ναι, αυτό θα έλεγα. Δεν είναι καθόλου καλό.
Δεν είναι καλό.
Αυτό ήθελα να σχολιάσω, ότι δεν είναι καθόλου καλό. Και γενικά γίναμε πολύ καχύποπτοι. Μας έχει κάνει όμως έτσι κοινωνία. Εγώ δηλαδή έτσι πιστεύω.
Μα εδώ, αν πεις έναν άγνωστο καλημέρα, θα σε κοιτάξει περίεργα και σου πει γιατί μου λέει καλημέρα.
Το χαμόγελο μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση αυτό.
Κάποτε υπήρχε το χαμόγελο. Υπήρχαν πολλά πράγματα κάποτε.
Άλλαξαν πολύ τα πράγματα.
Που δεν αλλάζει σήμερα.
Θλίβει εμένα γενικά.
Ναι, έχεις δίκιο.
Έχουμε σε κάποιους τομείς έχουμε προχωρήσει, αλλά έχουμε μείνει σε άλλα πράγματα πίσω. Σε προσωπικό επίπεδο, σε συναισθηματικό επίπεδο, νομίζω ότι υστερούμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αν υπάρχει κάτι θετικό πίσω από όλα αυτά, είναι ότι πρέπει ο άνθρωπος να κοιτάξει μέσα του και να κοιτάξει και το διπλανό του, κατά τη γνώμη μου.
Αυτό είναι ένα μήνυμα που περνάει.
Αυτό είναι ένα μήνυμα που θα μπορούσαμε να πούμε ότι περνάει. Δεν γίνεται να κοιτάς μόνο έξω την εξέλιξή σου, την προσωπική σου φιλοδοξία, ο εγωισμό σου. Δεν θα σε βγάλουν κάπου αυτά τα πράγματα, κατά τη γνώμη μου. Πρέπει να κοιτάξεις λίγο στον εαυτό σου και να κοιτάξεις και λίγο το διπλανό σου.
Είναι αλήθεια ότι όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο οι άνθρωποι γίνονται πιο ατομιστές.
Ναι. Χάθηκε η ανθρωπιά.
Έτσι. Και πρέπει ο καθένας από εμάς να καθίσει να δει τη δική του αναπηρία, σε εισαγωγικά, για
τα
να
δικά
μπορέσει.
Του λάθη.
Να το, με καθόλου εγωιστική διάθεση, για να μπορεί να το δει αυτό, για να μπορέσει να πάει στον πλησίον του, στο δίπλα του, για να πούμε ότι αυτό αλλάζει, προχωράμε σε μια κοινωνία διαφορετική, σε αυτή την κοινωνία που θέλουμε και που όλοι, νομίζω αυτό θέλουμε, αλλά όλοι τρομάζουμε και κάνουμε πίσω με αυτά που βλέπουμε.
Και πολλές φορές τα βάζουμε με τον εαυτό μας, όπως τα βάζει ο ήρωας που υποδίεται ο Χρήστος. Ο Άλκης τα βάζει με τον εαυτό του, γιατί εμπιστεύτηκε λάθος ανθρώπους.
Ναι. Ναι. Αυτό, η συνειδητοποίηση αυτή είναι οδυνηρή. Αλλά όπως είπαμε,
συμβαίνει σε όλους μας.
Κάποια στιγμή θα απογοητευτούμε από πράγματα και από καταστάσεις, από ανθρώπους και κοντινούς ανθρώπους. Αυτό είναι και το χειρότερο. Οι κοντινοί άνθρωποι.
Αλλά θα απογοητευτούμε από κάποιους άλλους.
Ναι.
Μέχρι να μας απογοητεύσουν και αυτοί, αν μας απογοητεύσουν.
Μα αυτό είναι και το ωραίο. Αυτό
είμαστε
και το παιχνίδι.
Ακριβώς, το παιχνίδι της ζωής.
Το παιχνίδι της ζωής.
Thank you.
Foreigner το συγκρότημα που ακούμε, πλησιάζοντας προς το τέλος της εκπομπής, να μας πείτε μέχρι πότε θα παίζονται οι παραστάσεις του έργου σας και τι άλλο ετοιμάζεις καλό, φίλε Χρήστο.
Ωραία. Θα παίξουμε στις 12 μεθαύριο το Σάββατο και στις 26 Απριλίου, δύο παραστάσεις ακόμα. Φυσικά σταματάμε το Μεγάλο Σάββατο.
Με προοπτική να συνεχίσουν
οι παραστάσεις του Averell από το φθινόπωρο.
Το φθινόπωρο.
Αυτή είναι η προοπτική μας. Και πιστεύω ότι θα το τηρήσουν αυτό. Θα συνεχίσουμε το φθινόπωρο. Ο λόγος είναι ότι εγώ θα ετοιμάσω έναν πολύ, πολύ απαιτητικό μονόλογο για το θέατρο Επικόλωνο σε ένα φεστιβάλ που θα γίνει εκεί
το Μαΐο.
Από 26 Μαΐου μέχρι τέλος Ιουνίου.
Ναι.
Θα παίξω στα μέσα Ιουνίου ένα κείμενο δικό μου, ένας ιδιαίτερα απαιτητικός μονόλογος. Φυσικά θα σε προσκαλέσω να έρθεις και γι' αυτό το λόγο θα σταματήσουμε αυτές τις παραστάσεις για να μπορέσουμε να προετοιμαστώ ακριβώς.
Μάλιστα. Εσείς ωραίες μου κυρίες.
Εμείς τελειώνοντας αυτές τις παραστάσεις έχουμε και κάποιους άλλους στόχους. Εγώ προσωπικά ασχολούμαι, γράφω και στίχο.
Το γνωρίζω.
Το γνωρίζεις γιατί μελοποιεί ο Παράκλητος, ο μουσικοσυνθέτης. Οπότε στόχος μου είναι εκτός από τα θεατρικά να κινηθώ λίγο και πιο εσωτερικά, να ασχοληθώ λίγο με τη γραφή. Και εδώ πάλι είμαστε.
Αλεξία.
Εγώ δεν έχω κάτι στο μυαλό μου να συμμετέχω και κάπου αλλού. Όλο και κάτι θα προκύψει, πιστεύω. Εγώ ασχολούμαι και με το τραγούδι, γιατί η Θεσσαλονίκη ήμουνα στο πλατό, το οποίο έκλεισε, ήμουνα 2 χρόνια. Κάτι μπορεί να κάνω με τραγούδι, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω πολλά πράγματα.
Ωραία, θα το αποκαλύψουμε.
Αλλά το θέατρο είναι όλη μου η ζωή.
Εμείς αυτή η ομάδα βαδίσαμε, δώσαμε τους καλύτερους μας σε αυτούς και πιστεύω ότι έχουμε να κάνουμε και άλλα πράγματα.
Ναι, έχουμε να κάνουμε, βέβαια.
Και με τα χαρά σας συναντηθούμε πάλι όλοι. Βέβαια.
Σας εύχομαι καλό Πάσχα.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Καλό Πάσχα, ευχαριστούμε.
Να περνάτε όμορφα και πάνω απ' όλα να είστε υγιείς. Να ευχαριστήσω θερμά τη Δήμητρα Φωτοπούλου, την Αλεξία Ξηγαλά και τον Χρήστο Γαλάνη που ήταν σήμερα στη συντροφιά σας και συντροφιά μας. Ήταν η εκπομπή Ταξιδεύοντας με Φως Ελληνικό που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Με τον Χρήστο Βουγιουκλάκη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο. Ευχαριστούμε που μας τιμήσατε και σήμερα με την αγάπη σας. Γεια σας.